vairākās ielās, tā skaitā, piemēram, Brīvības ielās, šobrīd strādā gan Rīgas siltums, gan Rīgas ūdens posmā no Lāčplēša ielas līdz Pērnavas ielai. Savukārt, teiksim, tādās mazākās ielās, kā Mirdzas Ķempes iela, arī notiek siltuma tīkla izbūves darbi, kurš savukārt īsākā laika periodā no 3. līdz 4. jūlijam tiks slēgts transporta līdzekļu satiksme. Tāpat ūdensvada remontdarbi šajā pašā 3. un 4. jūlijā naktī gan notiks tur Gēņevielas un Dzirnavielas krustojumā, kā arī tur Gēņevielas un Tīmatējielas krustojumā. Tātad nakts laikā šeit transporta līdzekļu kustība tiek slēgta. Tāpat arī naktīs, lai pēc iespējas mazāk traucētu šo te gan sabiedriskā, gan personiskā transporta kustību, Krišāņu Valdemāra ielas un sporta ielas krustojumā naktīs notiek remonta darbi, kas ilgs līdz 4. jūlijam, ja neievilksies, protams. Un tāpat arī Sliežu ceļa remonta darbi pilsētā notiek, kur savukārt uz Jūrmalas gatves satiksmes pārvada. Šobrīd tiek nodrošināta satiksme tikai vienā braukšanas joslā katrā virzienā. Līdz pat 31. jūlijam ir jārēķinās ar šādiem ierobežojumiem.